guretzat aparkei dartzela iesa ospena eta isitzea. Oien legea azotan euren gisara eukitzea, gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru batzean. Eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude, ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani. Eutsi zioten minari oina bakartadeak irentzi. Korte justizia inzieten mato itxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauera.
Ba, abesti ezagun eta ikaragarri polit honekin emango diogu hasiera gaurko sormenaren tarteari, baina bueno, ba abesti hau zergatik dakargun azaltzeko, ba Jon Aranburu daukagu hementxe ere, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Maialen. Bueno, kantu hau askotan entzun dugu.
Ezaguna dugu bai.
Estudio hauetan bertan zenbat aldiz jarri ote dugun zebrabiderako edo beste zenbait programatarako, garai batean mintzat askotan eta esan beharko dugu gainera zoritxarrez.
Zoritxarrez gehiegitan.
Zoritxarrez gehiegitan jarri behar izan genuen eta izaten dugun kantu bat da. Garai batean oroitzen bazarete sare sozialetan eta bazen halako mugimendu bat zeinetan atxiloketa batzuk izaten ziren aldi oro No Time for Love traola erabiltzen zen eta bueno, hau gogorarazten zen eta ba, gau ez gertatzen ziren atxiloketa injustu haiek guztiak, atxiloketa politiko haiek guztiak gogoratzeko erabili izan dugun kantu bat da euskaldunok, ez maitasunik ez dagoela esateko eta hori guztia salatzeko. Horrexagatik jarri behar izaten genuen 101 aldiz.
No Time for Love.
No Time for Love.
Ez digutelako uste maitatzen gauean.
Ez da. Ertzainakena da kantua. Salda badago diskoan argitaratu zuen Ertzainakek 1988an argitaratutako diskoa. Diskoaren inguruan kuriositate bat esateko besterik gabe, Rupert Rodorikak ekoitzi zuela diskoa. Aipatzeko,
kuriosidadea da,
kuriosidadea,
bai?
Bada, Rupert beti aipatu behar dela. Badakizu, bada espada ere beti aipatu behar dela. Baina kantu honekin, uzten badidazu, arkeologia musikala egitera joango gara.
Arkeologia musikala, ez dakit, niretzako behintzat kontzeptu hori ez da oso ezaguna, Jon?
Ez dakit, ez dudan nik asmatu. Litekena da.
Bueno, kontua delako, kantu honek baduela historia luzea.
Bai, kantu honetan atzera jotzen badugu, badagoelako zer esana eta zer aipatua honen inguruan, ze bueno, Ertzainakek hau bertsio bat da, Ertzainakena ez da originala. Ertzainakek kantu honen originala beste batean du, eta joango gara atzeruntz, kantuaren historian jakin arte jatorria non dagoen.
Nik uste dut bertsio usain hori ere jendeak hartu izan diola izenburua inglesez. Duelako.
Bai, bueno, basikamente. Bai. Ertzainakek bertsio asko ditu, Bere kantuetan uste dugunak beraien kantuak direla, ba, esaiokena edo tupeak gora edo beste bat kantu baditu bertsioak direnak eta hau haietako bat. Ertzainaken bertsioak zer du berezi? Bueno, ba, Ertzainakek bertsioak duena berezi da euskaraz dagoela kantatua. Letraetan aldaketa batzuk egin dituztela, itzulpen soila ez dela, ba, adibidez Ertzainaken kantuan Oien legea, guretzat apartheid gartzela iesa ausperan ta isiltzea hasiera horretan Oien hori aipatzen du, eta gero zerrenda bat dago kantuan zehar, eraman zuten Francis Hughes gaztea, haren leguzu Tom McHugh ere, Patxi O'Hara, Bobby Sandalagunen bila, bueno, hori kantu zaharrago batzuetan ere agertzen da, baina Ertzainakenean Gasteizen agertzen da, Belfasten aurretik. Hala, zerrenda horretan Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Varsovian, Gasteizen eta Belfasten. Ertzainakek Gasteiz hitza sartu zuen, eta aurrerago ikusiko dugun moduan, ahapaldi bat jan ere egin zion Ertzainakek kantu honi. ikusiko dugun urrengo bertsioan. Aipatzen diren izen guztiak, kasu honetan Ertzainaken kantuan Irlandako gose grebalarien izenak dira, 81garrenean egin zuten gose greba ora, H bloketako gose greba, mm-hmm. Bobby Sands eta bere lagunak eta hauek guztiak hil ziren zenbait haietako, tartean Bobby Sands ezagunena, eta gero aipatzen diren hiriak, halako atxiloketa politikoa gertatu ziren hiriak dira, Santiago, Chile, Varsovia, Saigon, Belfast eta Gasteiz. Baina Ertzainakek nondik hartu zuen bertsio hau? Nik orain dela gutxira arte, eta orain dela gutxira arte, duela 10 minutura arte, duela 10 minutu deskubritu dugu, esan aitortuko diegu entzulei.
Bai, holako gauzak ere gertatzen dira.
Direktoa holakoa da. Duela gutxira arte uzten nuen kantu honetan oinarritu zela Ertzainak. Bertsio honetan hobeto esan da. Christy Moore kantari irlandarrak No Time for Love izen bereko kantu bat egin zuen edo kaleratu zuen eta bertatik hartu zuela uste nuen Ertzainakek. Bertsio hau Christy Moore kantariarena 1986koa da. Entzungo dugu. We call it apartheid, internment, conscription, partition and silence. It's a law that they make to keep you and me where they think we belong. They hide behind steel and bulletproof glass, machine guns and spies. And they tell us who suffer the tear gas and the torture that we're in the wrong. No time for love if they come in the morning. No time to show tears or for fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. They suffered the torture, they rotted in cells when crazy wrote letters and died. The limits of pain they endured, but the loneliness... Zer soila den bertsioa, ez da? Aldea ikaragarria da, gitarra da hotza.
Hori da, baina sentsazioa ematen dit, Ertzainaken bertsioak, ez dakit, gogorra gehiago simbolizatzen duela?
Bai, eta bueno, Ertzainak zen, laro egarna markadan Euskal Herrian musikan egiten ari ziren hori guztia, Irlandan, tradizione guztiak ipar Irlandan izan du... sakontasun handiagoa folk kontu honek guztiak, gitarra akustikoa eta ahotsa. Christy Moore Planxty taldean aritua kantari folk bezala, naiz eta gauza rockeroagoak ere egin zituen Moving Hearts taldean. Olako gauzak egiten zituen eta nolabait ere Rebel Songs deitzen zaienak Irlandan edo borroka kantak. Hau ezaguna da, Back Home on Derry ezaguna da, Viva la Quinta Brigada ere bazuen beste kanta bat, Christy Moore Irlanda zaleontzat diskografiaetako bat da, ez bere kantu horietako bat. Christy Moorek bertsio akustiko hau 1986an kaleratu zuen eta nahiko ezaguna da. Kantuaren bukaera aldean gitarra elektriko bat sartzen da, baina oro har ahotsa eta gitarra besterik ez du. Eta nik uste nuen Ertzainak honetan oinarritu zela.
Baina,
lentxeago hemen saltzan ari ginela, topatu dugu, Christy Moore bera kide zen Moving Hearts taldeak egin zuela bertsio hauxe. We call it apartheid, internment, conscription, partition, and silence. It's a law that they make to keep you and to be where they think we belong. They hide behind steel and bulletproof glass, machine guns and spies. And they tell us who suffer the tear gas and torture that we're in the wrong. Antza handiagoa du, ez da?
Honek antza handitxoagoa du, bai.
Antza handia du Ertzainaken... bertsioarekin.
Mugitutxoagoa da.
Mugitutxoagoa da, gitarra elektrikoak daude, bateriak daude, kantuan aurrera joala gaitak entzuten dira, ertzainak enean txirulak entzuten dira dultzainak, gitarra elektrikokin astuta, honen antza handiagoa du, esan daiteke ertzainak honetan geixeago oinarritu zela, edo bueno, ertzainakiko lagunek Josu Zabala eta lagunek bitartean goraintziak biruriako teknikari jaun Josu Zabalari, hemen dik Alabediko estudioetatik, berak ziuraski gauza gehiago esango lizkiguke.
Bai.
Inguruan, zein da ertzainaken kantuaren eta honen arteko diferentzia? Musikalaz aparte, letran ere baditu diferentziak. Esan dugun moduan, kasu honetan, hasieran ertzainakenean hoien legea esaten zuenean, hemen you call it the law da, zuk edo zuek deitzen diozue honi legea, guk deitzen diogu aparte apartheida eta, ez? Hori guztia. Beste hainbat terminotan ere, pues aldaketatxo batzuk badaude eta zerrendan, kantuan aipatzen dugun zerrenda horretan, deituko guei Sako Banchetti, Connolian Pierce aipatzen dituzte. Sako Banchetti anarkista, Connolian Pierce, Irlandako iraultzako, 1917an hasi zen iraultzako, bueno, pertsonaia batzuk, baina gero beste izen batzuk ere, Newton Seal, Bobby Sands, eta aipatzen dituzte. Bobby Sands aipatzen dute irlandarrek, kasu honetan, eta gero hirien artean, ba, lehen aipatutako Boston, Chicago, Saigon, Santiago, Varsovia eta Belfast ere aipatzen dituzte. Eta ertzainakek kantatzen ez duen zati bat ere kantatzen dute, The Boys in Blue delako batzuei eskainiago da, poliziaren inguruan jarduten duen zatitxo bat kantatzen dute, bai Christy Moorek bere bakarkakoan, baita Moving Heartsek ere, Christy Moore eta bere taldekoek bertsio honetan. Zungo du miskara baixago. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if we're fears in the morning. No time for goodbye and no time to ask why. And the sound of the sirens.
Eta estribilloan ere badago aldaketa bat ertzainen bertsioan. Ez dute uste maitatzen gauean esaten duelako, baina Christy Moorek eta bere taldeak morning esaten dute.
If they come in the morning, izatez gainera kantuaren izen originala dena. If they come in the morning, hau da, goizean etortzen badira, ertzainakek gaua aipatzen duenean, ezta?
Euskal Herrian errealitatea gauetan izaten zelako egoera
bena. Goizaldeko bisita famatu horiek astelen gauetakoak, eta, bueno, geurean sobera ezagutu izan ditugunak, oraindik ere zenbaitetan ezagutzen direnak. Baina Christy Moore-en bertsio hau ere ez da originala. Hau ez da, hau ere ez da jatorrizkoa. Zeinetan oinarritu ziren Christy Moore eta Moving Heartseko bere lagunak. Ba, 1966 egin behar dugu salto, eta kasu honetan Estatu Batuetara Jack Warshaw izena duen musikari batenera, eta haren If They Come in the Morning kantura. Hau izango litzateke lehenengo bertsioa kantu honena. They call it the law, apartheid, internment, conscription, partition and silence. Aldea dago, ez da?
aldea dago eta pentsatzen ari nintzena da kantu honen bertsioak gero nola ez zituzten egin nahiko ba, ez? Ikaragarria.
Oso polita da kantua. 76an egin zuen kantu hau Jack Warshaw estatu batuarra da, esango nuke jaiotzez, oraindik bizirik da New Yorken jaioa, baina 75ean Inglaterrara joan zen bizitzera, ikastera, baina, bueno, bertan gelditu behar izan zuen Vietnameko gerra zela eta, pentsatzen dudalako, zela estatu batuen politikaren oso aldekoa izango. Hainbat lan argitaratu ditu Jack Warshawek, hainbat lagunekin aritu da lanean, Pitzigerren eragin handia du, folk kantari, nagusietako baten eragin handia du, baina hori, bere lanik ezagunena kantu hauxe da. Kantu hau gelditu da ereserki bezala, himno bezala, eta bueno, bada historian zehar politika egiteagatik zigortu dituzten guztien nolabaiteko himno bat nazioartekoa gainera. Pentsa, estatu batuar batek idatzia, seguraski Erresuma Batuan, irlandar batek kantatua, gero euskaldunek bertsioa egina dutena. Zer dauka kantu honek besteek ez daukatena? Bueno, kantu hau berez Vietnameko gerraren kontrako kantu moduan adierazi zen, baina baita pantera beltzen inguruan gertatzen ari zen guztiaren inguruan protesta egiten du. Kantuak aipatzen du they call it the law. Hau da, Christy Murray you zuek eta hemen they, hau da, haien horretara jotzen du, beraz ertzainak kantu hau entzun zuen. Esan daiteke.
Ezagutzen zuen.
Ezagutzen zuen eta zerrendan hemen Sako Bantzeti, Connolian Pierce aipatzen dira, baina Bobby Sands ez da aipatzen, 76an Bobby Sands ez dakigu non egongo zen. Batek daki non egongo zen, baina hor adibidez Newton Seal and the Panthers aipatzen dira, panterak aipatzen dira, eta herri hirien zerrendan London, Chicago, Saigon, Santiago, Cape Town, hau da lurmutur hiria, Ciudad del Cabo, eta Belfast aipatzen dituzte. Aipatu duguna gizon urdinen ingurukoa hemen ja jatorrian badago, eta kantuak, ertzainaken kantuak duen apaldirik ezagunena, arraiak itsaso behar du, herriak zu behar zaitu, hemen ja agertzen da. The fish needs to see, the sea to survive just like your comrades do. Hau da, zure borroka kideek, zure burkideek behar zaituzten bezala. Hori guztia aipatzen du, beraz, kantu original honek, Jack Warshawren bersioan.
Letra entzutekoa da, lasai, patxadas eta sakon.
Eta inglesez jakingo bagenu
ondo.
Hobeto xea, hoi zan hartzateke. Baina hemen ez da bukatzen historia.
Ah, ez?
Ez da hemen bukatzen historia.
Sei ba.
Kantua lehenengo hau da. Baina kantua non dago oinarrituta. Kantua, if they come in the morning, nola da izen burua, orain txapuntot, bai, if they come in the morning, Voices of Resistance liburuan dago oinarrituta. Eta norena zen liburua? Norka idatzi zuen liburu hau? Angela Davis, gure laguna da. Angela Davisen liburu batean dago oinarrituta.
Enuen ezagutzen datu hau egia esan.
Angela Davisen lehenengo liburua, 1971an argitaratu zuena, eta jatorriz James Baldwinek ustez dut Angela Davis kartzelan zegoela idatzitako zera batean, gutun baten amaieran du. If they take you in the morning, they will be coming for us that night. Hau da, goizean zure bila joaten badira, gauean gure bila etorriko dira. Esaldi horretan, eta esaldi hori zertan dago oinarrituta, pues, Bregena dela esaten duten poema famatu horretan. Zure bila etortzen badira, gero horrena nire gana, eta bueno, famatu hori Bregena ez da. Martin Niemollerren poesia bada. Eta horretan oinarritzen da, beraz, izenburua, Angela Davisen liburuaren izenburua, Jack Warshawren kanta, Christy Murrayren bertsioa, baita Moving Heartsen bertsioa, eta baita ertzainakek geure herriraino ekarri zigun No Time for Love kantu hori. Ba, hori xe izan da arkeologia musikala.
benetan interesgarria, eta uste dut kontzeptu honetan ere sakontu barko dugula gehiago, Jon, beste kantu batzuekin ere egin barko genuela horrelako atzera bidaia bat.
Proposatu eta behiratuko du. Ba. Denekin ezin da, eh? Batzuekin egin daiteke, eta honek historia berezia zure iruditu zitzaidan. Eta...
Bai, benetan interesgarria, eta esango nuke gainera ez ezaguna ere badela historia guzti hau.
Mobin jertzen hanik gaur ezagutu du. Besteak lentxagotik entzunan egituen, eta hala, baina Jack Warshaurena adibidez ez asko. Mm-hmm. Ez du asko ezagutu nuen nik behintzat, eta Angela Davisena ere, nire zaterin nahiko berria izan da.
Ba, hemen txe utziko dugu gaurkoa, Jon?
Horixe da. Ertzainak egin.
Hori da, eskerrik asko.
Hoien legea guretzat aparkei dartzela iesa ospena eta isiltzea. Hoien legea azotan ieuren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru batzean. Eta gune argazen mende gaudenok, okero men gaude, ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertani. Eutsi zioten minari oina bakartadeak irentzi, korte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zuten frantiskiz gaztea baita haren lekusuton makilu ere. Etorri ziren pasio jara, Bobisans talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Galbeste hainbat lekutan, alzerren da maigabea. Ez dute usten maitazen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zatoztea nahiei borrokan lagundu nahi duten guztiak, gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago, arrainak itxasua behar du, herriak zuea zaitu. Iraun artean ez da belturra nagusituko. Ez dute usten maitazen gauean, ez da hurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sirena txagarra isi bakarra gauean. Sirena garra Chagarra isi bakarra gauean. lotxagarra